หลังจากเดินจงกรมแล้วกลับมานั่งสมาธิขณะที่นั่งอยู่จมูกกระทบกลิ่นอาหารเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจขัดใจไม่ชอบไม่อยากให้มีกลิ่นมีสติกลับมาดูลมหายใจต่อความรู้สึกต่างๆก็หายไปมีปิติเกิดขึ้นเห็นคุณของพระสติออกจากสมาธิจึงนั่งต่อไปอีกแต่นำเอาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาพิจารณาดังนี้พิจารณาในองค์อริยสัจ4ทุกข์ไม่ชอบขัดใจเหตุแห่งทุกข์กลิ่นนิโรธความรู้สึกต่างๆหายไปมรรคพระสติอยู่ในขณะมีสุจริต3ต่อไปพิจารณาในองค์สติปัฏฐาน4เห็นจิตเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจไม่ปกติเห็นเวทนาทุกข์ไม่ชอบขัดใจเห็นธรรมคือ1เห็นการทำงานของขันธ์5ในกองสัญญาอยู่เป็นในกลิ่นอาหารในกองสังขารที่ปรุงแต่งว่าชอบไม่ชอบหรือเห็นในนิวรณ์ก็ที่ขัดใจอยู่ในพยาบาทพิจารณาในองค์ปฏิจจสมุปบาทมันปฏิจจสมุปบาทนะไม่ใช่สมุปบาทนอกจากติดอ่างเท่านั้นที่อนุญาตให้พูดปฏิจจสมุปบาทแต่นอกเรื่องหน่อยนึงคืออันที่วิปวัตันหาไม่อยากไม่ให้มีกลิ่นนี้มีสติกลับมาดูลมหายใจต่อความรู้สึกต่างๆก็หายไปวงจรนี้ก็ขาดลงแล้วพิจารณาต่อท้ายสัพเพธรรมะอนัตตาในหนึ่งสภาวธรรมสามารถที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะกราบขอให้ท่านชี้แนะด้วยได้พิจารณาในองค์อริยสัจ4สติปัฏฐาน4ปฏิจจสมุปบาทอิตาปัจจยตาได้ก็ดีอาตมาจะมีข้อหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนตอนที่ว่าเหตุแห่งทุกข์คือกลิ่นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาไม่ใช่ตัวกลิ่นตัวกลิ่นก็เป็นโอกาสที่ตัณหาเกิดขึ้นเพราะจมูกได้กลิ่นตัณหาเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาฉะนั้นทุกข์เกิดเพราะตัณหาไม่ได้เกิดเพราะกลิ่นอันนี้เป็นข้อสำคัญเหมือนกันอย่างอื่นก็โอเคแต่เราก็มีนิดหน่อยว่าเราต้องเห็นความแตกต่างระหว่างเวทนาที่เป็นทุกขเวทนากับความไม่ชอบหรือขัดใจ เพราะการความไม่ชอบขัดใจนั้นก็เป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่ตัวเวทนาตัวเวทนาก็มีแค่สามคือสุขทุกข์เฉยบางทีในคัมภีร์ก็แปลความหมายของเวทนาว่าการเสวยอารมณ์เป็นการเสวยอารมณ์ ลูกศิษย์แนะนำและชักชวนให้เพื่อนรักษาศีล5เพื่อนตอบว่าผมไปปฏิบัติธรรมมาแล้วพระสอนว่าศีล5รักษายากอย่าไปสัญญากับใครว่าจะรักษาศีลได้ครบศิษย์งงมากจะตอบเพื่อนยังไงดีเจ้าค่ะบอกว่าจะไปวัดก็ไปหาพระที่มีสมาธิดีกว่าพระสอนอย่างนี้ไม่เห็นด้วยศีล5เรียกว่าเป็นมาตรฐานต่ำสุดแล้วไม่มีธรรมชาติที่ว่ารักษายากหรือรักษาน้อยสำหรับคนที่รักษาแล้วมันก็ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่มีฉันทะไม่มีศรัทธาที่ไม่เคยมันก็ยากแต่การที่เป็นคนที่รักษายากแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนที่รักษาง่ายได้มันไม่ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็เอาเป็นข้ออ้างก็ไม่ถูกมีบทหนึ่งอาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังในคัมภีร์วิสุทธิมรรคพุทธโฆษาจารย์พระพุทธโฆษาจารย์ผู้เขียนท่านวิเคราะห์ในหัวข้อที่น่าสนใจว่าระหว่างคนที่ทำความผิดที่รู้ตัวว่าผิดและคนที่ทำผิดโดยไม่รู้ตัวว่าผิดใครจะบาปมากกว่ากันส่วนมากเราตมาว่าดำสามัญสำนึกมันน่าจะคิดอย่างนั้นแต่พุทธโฆษาจารย์ท่านว่าไม่เหตุผลท่านก็คือถ้าเรารู้ว่าผิดอย่างน้อยก็ต้องมีความละอายความเกรงกลัวไม่มากก็น้อยแล้วทำแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอายเข้าบ้างหรือว่าต้องปิดบังมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ไม่ทำเต็มที่หรือถ้าทำแล้วก็ยังรู้สึกไม่ดีส่วนคนที่ไม่รู้ว่าผิดหรือว่าเชื่อว่าดีทำเต็มที่เลยฮะไม่อายเลยอาจจะภูมิใจได้ซ้ำไปอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็กลับมาที่ตัวอย่างจากวันก่อนเรื่องการผลีชีพใช่ไหมถ้าคนก็เชื่อว่าเป็นบุญใช่ไหมแต่นี่ก็ทำได้ครั้งเดียว แต่ว่าด้วยหลักการก็คือพอเรารู้ตัวว่าผิดเชื่อว่าผิดเดี๋ยวจะสอนโทษสอนภาษาอังกฤษนิดหน่อยมีสองคำ immoral กับ amoral ก็ต่างไหม immoral กับ amoral immoral i double m o r a l amoral a m o r a l immoral คือคนที่รู้ว่าผิดแต่ว่าต้องทำอยากทำ คือ immoral amoral คือไม่รับไม่ยอมรับเรื่องบาปบุญคุณโทษทำอะไรก็ได้ไม่มีบุญไม่มีบาปใครจะทำก็ไม่มีผลก็เรียกว่า amoral ไม่ยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมก็เป็น amoral คน amoral นี่น่ากลัวกว่า immoral ใช่ปะต้องมาว่าใช่ก็รับเรียนท่านอาจารย์ครับสิทธิ์มีปัญหาเรื่องความหลงลืมทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่ตลอดแต่ก็จะทำของหายประจำชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งจะเป็นเวลาหาของที่หายไปคนจะแก้ไขยังไงดีอาตมาจะเล่าทั้งเรื่องลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งกำลังพูดโทรศัพท์แล้วทำอะไรก็แก๊กๆทำไมว่ากำลังหาอะไรอยู่กำลังหาโทรศัพท์ค่ะ มันถึงขนาดนั้น นิยธรรมว่าเราเป็นกันทุกคนเอาลองเก็บสถิติใครรู้สึกว่าความดีความจำไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรมีใครที่พอใจความจำตัวเองไหมสุดยอดดีของอาจารย์จิ๋วนี่ความจำดีธรรมทั้งไฟส่งมีอยู่องค์นึง นั่นหนึ่งก็อย่าไปว่าตัวเองว่าแย่กว่าเพื่อนก็เป็นทุกคนแต่นี้เรื่องจะให้ปัญหานี้ลดน้อยลงเนื่องว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องอื่นที่เราอาจจะไม่ได้คิดที่หนังอาตมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งภาคพนวดของหนังสือคือชื่อยาที่มีผลต่อความจำยาไม่รู้กี่สิบขนาดที่มีผลต่อความจำถ้าเราเป็นคนทานยาบ่อยฉันทานยาเยอะมันก็มีส่วนใครสนใจเดี๋ยวอาตมาก็จะทำเอกสารออกมาแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ารู้ข้อที่สองคือความเครียดก็มีผลกระทบต่อความจำแน่นอนข้อที่สามก็คือไม่เมตตาสมองตัวเองให้สมองทำงานเกินกำลังฉะนั้นการลืมของที่ก็ถือว่าเราให้สมองต้องจำอะไรมากเกินไปมันการลืมของก็เป็นการร้องโอ้ยโอ้ยของสมองตอนเมื่อไปหลังจากธรรมะไปอยู่ปากช่องครั้งหนึ่งไปเยี่ยมวัดปานานาชาตินั่งคุยกับท่านอาจารย์ญาณธรรมโมเป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นท่านบอกว่าผมมีเรื่องสารภาพตอนท่านอาจารย์ชยะเป็นเจ้าวาดเนี่ยผมจะนึกตำหนิว่าทำไมชอบลืมนั่นลืมนี่บ่อยๆแต่ตอนนี้ผมเป็นเสียแล้วผมว่าผมเป็นยิ่งมากกว่าอาจารย์ชยะที่ซ้ำไปว่าก็โล่งใจหน่อยว่าใช่เพราะว่าวัดนานาชาติโอ้สิ่งที่จะต้องจำในแต่ละวันมากเหลือเกินไม่รู้กี่ข้อแล้วก็มันไม่เป็นหมวดหมู่ด้วยฮะเรื่องพระต้องไปหาหมอฟันเรื่องไปขุดดินเรื่องโยมจะนิมนต์ไปโน้มแล้วก็มันไหลเข้ามาวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องฮะนั้นมันสมองทำงานหนักเกินไปนี่ในภาคปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่ เราควรจะเรียนรู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของสติเรียกว่าเหตุใกล้ก็คือสัญญาที่ดีสัญญาที่ชัดเจนถ้าเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปเรื่องสัญญาคือการป้อนข้อมูลสติก็เรื่องการดึงข้อมูลออกมาทีนี้ถ้าเราไปป้อนข้อมูลไปผิดไม่ครบหรือว่าไม่ระมัดระวังในขณะที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปป้อนข้อมูลเข้าไปก็ธรรมดาการดึงข้อมูลออกมาใช้ทางการจะมีปัญหาซึ่งเราไม่ควรจะด่วนสรุปว่าเป็นปัญหาของสติหมายถึงพลังที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้ปัญหามันมักจะอยู่ที่ในขณะที่เราท่องหรือขณะที่เราทำเราไม่ได้ใส่ใจในเวลานั้นเพราะไม่ได้ใส่ใจในเวลาทำเราก็ดึงข้อมูลออกมาไม่ถูกนั้นเราก็วางของไว้ในขณะที่เรากำลังทำอะไรอย่างกำลังพูดคุยคือไม่ได้ตั้งใจในขณะที่วางของไว้ก็ไม่มีข้อมูลอยู่ในสมองเพราะนั้นเราจะคิดแม่จำไม่ได้ความจำเราแย่มันจำไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลที่จะจำได้เพราะในขณะที่วางของไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นต้องแยกเรื่องสติกับเรื่องของสัญญาบางทีปัญหามันอยู่ที่สัญญามากกว่าในการที่อาตมาสนใจเรื่องการศึกษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนอาตมาก็ได้วางนโยบายก็ถือว่าการศึกษาวิธีพุทธน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องความจำการฝึกความจำการพัฒนาความจำให้เป็นระเบียบแล้วอาตมาก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ใน 3-4 วันที่ผ่านมาก็เราเอาพระสงฆ์กับคฤหัสถ์บางคนเป็นดูทดลองพัฒนาความจำในการคือมันมีหลายวิธีแต่ต้องการจะหาวิธีที่ง่ายๆทีนี้นี้เราจะขออาจารย์เจียวมาที่นี่หน่อยครับนี่คือหนูทดลองที่เบอร์หนึ่งของอาตมานี่20ข้อครับที่เป็นตารางช่วย
ได้นะครับท่านอาจารย์ให้จำเป็นเหมือนภาพสัญลักษณ์ก็อันที่หนึ่งจำเป็นตัวผึ้งสองเป็นกลองสามเป็นปลาฉลามสี่เป็นฉี่ห้าเป็นคนบ้าหกเป็นหยกเจ็ดเป็นเจ็ตเครื่องบินเจ็ตแปดเป็นแบดมินตัน9เป็นกาว10เป็น10เป็นซิป11เป็นเป็ด12เป็น12ทอง13มะขาม14ปี15เป็นหญ้า16เป็นน้ำตก17เป็นเห็ด18เป็นแรด19เป็นเป็นว่าว20เป็นผีดิบ
เดี๋ยวจะไปไหนคือพอเราได้นี่มันจำได้คือจะต้องท่อง20คำนี้เป็นตารางก่อนแล้วเวลาจะจำอะไรคือข้อที่1ต้องจินตนาคือเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยต้องพยายามคิดภาพที่เชื่อม สิ่งที่ต้องการจะจำกับตัวตารางข้อที่หนึ่งจะจำอะไรก็ต้องนึกภาพที่เชื่อมกับตัวพึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องเป็นภาพที่แปลกๆยิ่งแปลกยิ่งดีถ้าเป็นธรรมดาก็จะจำไม่ได้เพราะนั้นเป็นการฝึกความคิดที่ดีด้วยนี่อาจารย์เฉียวท่านอาตมาก็ให้ข้อสอบที่ยากขึ้นทุกเมื่อเช้านี้ยากที่สุดแล้วลองดูว่าท่านจะจำได้ไหมครับ5ข้อที่ผมให้จำเมื่อเช้านี
้ข้อที่1ตอนไปปฏิบัติตอนเช้าเป็นปฏิบัติเอาหนังสือไปให้คนป่วยด้วยข้อที่2ให้คอยรับโทรศัพท์ที่ภาริขาวัดหนองประพงจะโทรมาข้อที่3ตอนฉันอาหารให้ฉันส้มก่อนว่ามาจากโยมจากกรุงเทพข้อที่4ให้เตือนท่านอาจารย์เรื่องติดต่อโรงพิมพ์เรื่องปกหนังสืออันที่5ให้ไปบอกพระขาวด้วยเรื่องปลวกขึ้นกุฏิแล้วอันที่6ให้ติดต่อเรื่องตั๋วรถไฟไปกรุงเทพให้ท่านยานิโก
เก่งไหมเก่งมากคือจะช่วยบอกภาพที่ใช้ในการจำบ้างใช่ไหมพอจะเป็นตัวอย่าง
ก็ถ้าอาจารย์จะบอกเป็นข้อๆแล้วก็จะจำอย่างเช่นข้อที่1บอกว่าตอนไปบิณฑบาตให้เอาหนังสือไปให้คนป่วยด้วยก็นึกภาพเพราะที่หนึ่งเป็นพึ่งก็ภาพในหัวก็จะเป็นตอนบิณฑบาตแล้วเขาพึ่งก็ห้อมล้อมไปแล้วก็เดินไปบ้านโยมก็เป็นบ้านโยมมีตัวกากบาทที่เป็นเหมือนรูปโรงพยาบาลเราก็แบกหนังสือไปอย่างเงี้ยเวลาคิดถึงภาพนั้นก็โยงไปโยงมาก็ได้จำอันนี้ขึ้นมาได
้เพราะนั้นเวลาเราจะคิดหาข้อนี่จะคิดว่าข้อที่หนึ่งเราก็จะนึกถึงพึ่งเพราะนึกถึงพึ่งนะภาพที่เราจินตนาการก็จะพุทธขึ้นมาอ๋อเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะนั้นก็จะมีตารางแล้วก็สามารถบอกว่าข้อที่สามคืออะไรข้อที่ห้าคือจะที่ดีระบบนี้เขาจะจัดเป็นลำดับแล้วก็จะจำได้ในนาแล้วข้อที่6ข้อที่7อะไรก่อนอะไรหลังประทับใจไหมนาประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ยากทำกับแม่แต๋วอายุ79ทำได้จำได้หมดแต่ยังไม่ถึงขั้นเมื่อกี้นี้ซึ่งเรื่องกันสุดยอดคือที่พูดเรียกว่าพอให้เห็นแนวทางแต่ข้อที่สองก็เห็นว่าไม่เหลือวิสัยวันเป็นสิ่งที่ความจำมันไม่ใช่ผลสวรรค์ว่าบางคนมีบางคนไม่มีและความจำไม่ใช่สิ่งที่จะค่อยๆเสื่อมตามอายุมันเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้รักษาได้บางทีแกอาจจะทำให้ความจำดีขึ้นได้ถ้าเราฝึกประจำแล้วก็เหมือนก็เป็นการบริหารสมองทุกวันเอาจากพจนานุกรมพุทธศาสนาและเอาจากอะไรก็แล้วแต่ก็บริหารสมองด้วยการท่องโดยใช้ตาราง20ข้อนี่สอบตารางเอาแค่ตาราง1 2 3ฉลาม4เนี่ยจำได้ไหมคือสังเกตไหมอันชีริวจะจำง่ายกว่าเพื่อนฮะอะไร5คุณบ้า6 7 8 8มินเตอร์หรือ8อยู่เป็น8อะไร9 10สิบฮะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 18 19 20อ้าวเนี่ยพร้อมที่จะไปพัฒนาความจำได้แล้วแต่เย็นนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ก่อนนอนพรุ่งนี้เช้ามันจึงจะติดในสมองถ้าทีมากมันจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่ต้องจำวันหนึ่งหลายครั้งมันจะแยกของมันเองแต่เราก็สามารถทำนี่ก็เป็นภาษาไทยก็ทำเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ได้อีก20ข้อได้40ข้อมันเยอะเลยฮะจำวันกันปืน2 shoe 3 tree 4 door 5 hive 6 stick 7 heaven 8 plate 9 swine 10 pen อะไรนี้เป็นต้นเพราะแต่ก็อยากจะให้ใช้ภาษาไทยก่อนเพราะไทยว่าโอ้จะเห็นว่าความจำมันดีขึ้นเลยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันจะเกิดศรัทธาในระบบในวิธีการแล้วก็จากนั้นจะใช้อาตมาก็มีอีกตารางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนแล้วก็ข้อที่หนึ่งก็ผูกไว้กับคนที่หนึ่งผมงานต่อมาเป็นฮิตเลอร์อันนี้เป็นคนคือจะก็ที่เป็นอีกร้อยนี่ก็ท่องอะไรนะเสียแต่ว่าไปอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีอะไรให้ท่องนะเลยไปสอนญาติโยมให้เกิดประโยชน์อ๋อนี่มันต่อเรื่องกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการที่ศีล5ขาดจะเป็นบาปอย่างไรบ้างกรรมคือเจตนาศีลคือเจตนานั้นการมีเจตนาที่จะละเมิดศีลขอใดคนหนึ่งเจตนาตัวนั้นแหละคือตัวบาปและบาปกรรมก็ย่อมมีผลที่จะเห็นทันทีก็คือมีเจตนาจะละเมิดศีลก็ทำให้ความเคยชินของเจตนานั้นกับเจตนานั้นและโอกาสที่จะละเมิดศีลนี้เพิ่มมากขึ้นทำให้หมายความว่าถ้าเราไม่เคยทำเลยนี่อายไม่ทำวันใดวันหนึ่งเรื่องก็อดไม่ได้ก็ทำถ้าทำแล้วมีตัวอย่างแล้วครั้งที่สองนี่ง่ายขึ้นครั้งที่สามยิ่งง่ายไม่นานก็จิตก็ตกจิตก็ตกร่องแล้วกลายเป็นละเมิดดีกว่ารักษาอันนี้ก็คือผลกรรมเพราะเราเคยทำแล้วทำให้เกิดความเคยชินที่จะทำอันนี้คือผลกรรมที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันส่วนผลอื่นไม่แน่นอนจะเป็นเรื่องของการห่างจากเพื่อนที่ดีหรือว่าคนที่ผิดศีลบ่อยๆแล้วไม่อยากจะไปหาพระแล้วอายไม่อยากจะเข้าวัดบางทีถึงกับปฏิเสธก็มีนั้นก็เป็นการทำลายตัวเองเพราะรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีแล้วหรือว่ากลัวไปฟังพระเทศมันจะแทงหัวใจไม่ไปฟังดีกว่าในเรื่องผลกรรมที่เกิดเฉพาะข้อนั้นก็มันจะมีปรากฏในชาติปัจจุบันบ้างชาติหน้าบ้างชาติต่อๆไปบ้างแต่มันจะไม่ออกมาชัดๆว่าเราขโมยของเขาเขาก็มาขโมยของเราอันนั้นมันจะไม่มักจะไม่ค่อยชัดถึงขนาดนั้นคนข้างตัวชอบตำหนิว่ากล่าวเรื่องไร้สาระอยู่เป็นประจำยิ่งเราทำเฉยๆไม่โต้ตอบ เอาธรรมะเขาปลอบใจตัวเองเขาก็ยิ่งขัดเคืองใจมากขึ้นถ้าพยายามอธิบายเขาก็ผ่านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันทีเราควรจะทำยังไงดีคะบางครั้งก็น้อยใจเสียใจจนจิตตกเศร้าหมองควรจะใช้ธรรมะข้อใดมาพิจารณาดีคะเพื่อไม่ให้จิตหดหู่บ่อยๆคำบนที่ว่าคนค้างตัวชอบตำหนิว่ากล่าวเรื่องไร้สาระอยู่เป็นนึกว่าไปว่ากล่าวตัวเราไม่ใช่เรื่องไร้สาระเขาว่ากล่าวเรื่องไร้สาระทำเฉยๆก็ยิ่งไม่ชอบออกบวช ดีกว่าอยู่ไปทำไมถ้าจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องใช้ความอดทนเลยฮะก็อย่างว่าเราอย่างน้อยเราก็ไม่โต้ตอบก็ถือว่าอันนี้เป็นอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าสอนว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ช่วยให้เรามีโอกาสพัฒนาเจริญด้วยความอดทนก็เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราอย่างยิ่งถ้าเขาเอาใจเราทุกอย่างปรนิบัติทุกอย่างเราพูดอะไรอยู่ระบายเขาว่าสาธุน่าฟังจริงๆมันก็จะคงจะไม่ดีกับการปฏิบัติเรานะฮะจะไปวัดก็ไม่ไปคิดถึงแต่นี่จะไปวัดนี่ไปเลยก็ดีเหมือนกันต้องใช้ความอดทนใช้ความเมตตาก็พยายามจับจุดไว้แล้วบางทีก็กลับมาหาจุดเดิมว่าเอาใจเข้าใส่ใจเราพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาชอบพูดอย่างนั้นก็ว่าแต่เขาเชื่อว่าถ้าเข้าใจกันต้องมีความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องกันเจียวช่วยอ่านอันนี
้ครับกราบนมัสการท่านอาจารย์อยากทราบความเห็นของท่านอาจารย์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงได้รับพระธาตุหลายๆชิ้นเป็นเรื่องทางปฏิหารหรืออย่างไรช่วยอธิบายด้วยครับข้อ2การเป็นที่ปรึกษาตามอาชีพเช่นธนาคารกฎหมายแก่ธุรกิจขายแอลกอฮอล์พวกสุราและเบียร์ธุรกิจฆ่าสัตว์จะถือเป็นบาปหรือไม่หากต้องทำตามหน้าที่เพื่อคนส่วนใหญ่ในบริษัทและควรทำอย่างไร
เรื่องพระธาตุก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากเหมือนเป็นเรื่องนอกเหตุเนื้อผลจริงๆเมื่อวันก่อนคุยกับท่านอาจารย์ปัสสโนท่านเล่าถึงยมแม่ท่านว่ายมแม่คุณโรด้ามีพระธาตุไว้ที่บ้านที่ท่านอาจารย์เคยไปฝากไว้ยมแม่ก็คุณแม่ก็ไม่ได้ยมแม่ก็ไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้ศรัทธาพูดง่ายๆว่าไม่มีความเชื่อไม่มีความหลงงมงายในเรื่องพระธาตุเลย แต่ท่านอาจารย์บอกว่านี่สิ่งนี้ต้องดูแลให้ดีนะเอาไว้ในที่สูงแล้วก็แค่นั้นท่านโยมแม่ก็ไปถามท่านว่าเอ๊ะของที่ท่านให้นี่แปลกๆทำไมมันขยายตัวอยู่เรื่อยแล้วก็คือมันจะมีตัวอย่างอย่างนี้บ่อยว่ามันไม่ใช่อุปทานเพราะว่าท่านไม่มีอุปทานในเรื่องนี้แต่ก็ขยายตัวจริงๆและพระธาตุมันก็มีทุกวันนี้รู้สึกจะมากขึ้นทุกวันบางทีก็อาตมาเองก็เกิดสงสัยอยู่เหมือนกันในพระธาตุบางครั้งว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ก็พยายามปฏิบัติต่อพระธาตุที่รับมาด้วยความเคารพเพราะความเคารพก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ความลำบากอะไรที่จะแสดงความเคารพแต่ว่ามันมาอย่างไรเป็นผลงานของเทวดาชั้นไหนอย่างไรอาตมาก็ไม่มีข้อมูลที่จะเปิดเผยกับญาติโยมต้องไปหาผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งนี้โดยเฉพาะชื่อสีโอพระธาตุโทษก็มีมันมีสองประเภทคือจะแบ่งออกเป็นพระบรมสรีริกธาตุซึ่งเป็นมันก็เกิดจากพระธิธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอรหันตธาตุเรียกว่าพระธาตุบางท่านก็ยืนยันว่าต้องเป็นพระอรหันต์จึงสังขารจึงจะเปลี่ยนเป็นพระธาตุได้แต่ก็ยังมีบางท่านผู้รู้เขาบอกว่าแม้แต่พระอริยเจ้าระดับรองลงมาก็ยังมีได้แล้วก็กระดูกก็ยังเปลี่ยนเป็นลักษณะพระธาตุได้โดยคนทั่วไปถ้าหากว่ามีการเผาศพในโดยใช้ความร้อนในระดับใดระดับหนึ่งมันก็ทำได้ที่เกาหลีก็เห็นนักวิทยาศาสตร์ไปทำกันแต่ถ้าเราดูพระธาตุของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือจะเห็นว่ากระดูกที่เหลือจากการเผาศพของท่านไม่เหมือนคนธรรมดามันจะออกมาลักษณะเป็นแก้วบางทีก็เป็นสีต่างๆมันก็ไม่เหมือนกระดูกธรรมดาแต่ในประเทศอินเดียพระบรมสรีริกธาตุที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้แล้วที่มีในพิพิธภัณฑ์ที่เดลีจะไม่ดูเป็นพระบรมสรีริกธาตุที่เป็นแก้วเป็นก็ดูเหมือนกับกระดูกของคนธรรมดาแล้วก็พระธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเข้าใจว่าบางพระอรหันต์บางท่านสามารถอธิษฐานจิตไม่ให้กระดูกเปลี่ยนเป็นธาตุได้หลายปีที่แล้วถ้าจำถูกตอนลุงปู่แหวนหรือว่าถ้าเกิดเป็นลูกปูแหวนก่อนมรณภาพต้องผ่าหนักปรากฏว่ากระดูกของท่านหมอผ่าก็กระดูกของท่านเริ่มจะเป็นพระธาตุแล้วท่านยังไม่มรณภาพก็เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลอธิบายไม่ได้ถ้าธรรมวดีถ้าอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกนี้มันจะน่าเบื่อในการที่มันมีหลายอย่างที่มันไม่เข้าใจธรรมว่าทำให้วัฏสงสารมีรสชาติดี การบริเอาเมื่อกี้นี้มันมีข้อหนึ่งเรื่องการเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกฎหมายธุรกิจแอลกอฮอล์ธุรกิจฆ่าสัตว์จะเป็นบาปหรือไม่ก็ถ้าเรามีส่วนร่วมในการทำบาปก็จะมีก็ต้องเป็นกรรมมากก็น้อยคือกรรมก็คือเราทำเองตัวเราหรือเราสั่งให้คนอื่นทำหรือเราสนับสนุนให้เขาทำก็ถือว่ามีส่วนการบริหารธุรกิจของครอบครัวให้เจริญเติบโตได้หลายช่วงอายุเกิน3รุ่นมีหลักธรรมใดที่เจ้าของธุรกิจควรจะนำมาปฏิบัติเพื่อไม่ให้ลูกหลานพี่น้องต้องทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์และการเลือกผู้นำของครอบครัวเพื่อให้รับช่วงต่อควรจะใช้หลักธรรมข้อใดการมุ่งหวังให้ธุรกิจครอบครัวเจริญเติบโตหลายรุ่นจะขัดหลักอนิจจังหรือเปล่าเรื่องเอาข้อสุดท้ายก่อนว่าอันนี้จังก็แปลว่าเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแต่มันจะเปลี่ยนไปในทางไหนมันก็แล้วแต่คือดีขึ้นก็มีแล้วลงก็มีขึ้นลงก็มีแต่การที่ต้องการให้เจริญเติบโตก็คือต้องการให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีดังนั้นเราเรื่องของอนิจจังความเปลี่ยนแปลงมันไม่เป็นตามนิวายถากรรมไม่เป็นไปโดยบังเอิญอะไรก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปเกี่ยวข้องในส่วนที่เราควบคุมได้แล้วก็เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยวางอย่างเช่นทำธุรกิจความเจริญเติบโตความสำเร็จส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราอยู่ที่การบริหารบ้างอยู่ที่คนงานบ้างอยู่ที่นโยบายบ้างแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราขยันมั่นเพียรอย่างไรแล้วเก่งยังไงเราก็ป้องกันไม่ได้อย่างเช่นส่วนเราสองของนอกแล้วก็มีเกิดเศรษฐกิจของประเทศนั้นตกต่ำหรือว่ามีปัญหาระดับโลกหรือมีแผ่นดินไหวมีสงครามในตะวันออกกลางมีผลกระทบต่อการส่งน้ำมันทำให้น้ำมันแพงขึ้นมีผลคือหลายอย่างที่เราป้องกันไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราจะถือว่าของเรานี่กิจกรรมของเราดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดีไปเรื่อยๆเราก็รับประกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเราก็ยอมรับความไม่แน่นอนแต่เราทำในส่วนที่เราทำได้นั้นเพื่อจะไม่ให้ลูกหลานพี่น้องต้องทะเลาะกันมันก็คือมันอยู่ที่การเลี้ยงลูกหลานตั้งแต่เด็กให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือฉลาดในเรื่องเป้าหมายชีวิตในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เรื่องความเป็นอยู่ในหมู่โทษของการทะเลาะกันคุณความดีของความสามัคคีกัน ็มีการยกย่องเชิดชูคุณธรรมเช่นความยุติธรรมความเมตตาต่อกันการเสียสละเพื่อส่วนรวมอะไรเป็นต้นคือต้องปลูกฝังคุณธรรมอุดมการณ์แนวความคิดค่านิยมตั้งแต่ยังเด็กอยู่เหมือนก็เป็นการฉีดวัคซีนพออายุมากขึ้นกิเลสมันก็ต้องมีแน่นอนแต่ถ้าเป็นกิเลสก็เป็นแค่ระดับตัณหาคืออยากได้สิ่งดีอยากอันนั้นดังก็ยังไม่เป็นปัญหามากตราบใดที่ทิฏฐิที่อยู่เบื้องหลังก็ยังอยู่ในแนวทางของสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีเงินมีทองการมีอำนาจการเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าคนเราเชื่ออย่างนี้ตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าบางครั้งลืมตัวหรือว่าคิดจะกอบโกยหรือจะเอาของมันจะไม่เป็นพฤติกรรมอาจินมันก็จะเกิดดับมันจะไม่เป็นปัญหามากฉันก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ตั้งแต่เด็กนี่ก็บูชาเรื่องยี่ห้อเรื่องการมีเงินมีทองเคยใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เคยรู้จักประหยัดอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยสำรวมไม่เคยต้องอดไม่ได้สิ่งที่อยากได้จิตใจอ่อนแอพออายุถึงขั้นที่จะรับผิดชอบไม่มีคุณธรรมรับรองเลยแล้วก็จะไปสอนอย่าไปทะเลาะกันนะต้องเห็นอกเห็นใจกันนะอะไรมันไม่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่การศึกษาตั้งแต่ยังเด็กอยู่ถ้าการศึกษาทั้งเด็กอยู่มันจะมีช่วงบางช่วงที่หลงแน่นอนแต่โดยเฉพาะเด็กมีฐานะพอวัยรุ่นแล้วก็เพิ่งจะมีเงินใช้อยากจะเที่ยวอยากจะนั่งมันก็จะมีเรื่องความเมามั่วเมาอยู่สักระยะหนึ่งแต่ถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนจากทั้งบ้านจากโรงเรียนจากสิ่งแวดล้อมมันก็จะผ่านไปแล้วก็สิ่งดีงามก็จะกลับมามีบทบาทมากขึ้นดังนั้นมันก็อยู่ที่การศึกษาในการศึกษาไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนอยู่ที่ในบ้านด้วยอาตมาก็เคยวิจารณ์ปล่อยทุกปีโทษร้ายที่เกิดจากการชมผู้หญิงว่าสวยแล้วว่าเป็นการทำลายสมองของผู้หญิงโดยไม่รู้ตัวเห็นว่าคุณค่าตัวเองอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่ชมบางทีก็ทำให้เป็นอานอเร็กซียเป็นบูลิเมียเป็นอะไรไปก็มีแต่ปีนี้ก็มีเพิ่มคือเพิ่งได้อ่านบทความน่าสนใจโทษของการชมเด็กว่าฉลาดมีเหมือนกันการโทษของการชมเด็กว่าฉลาดก็คือจะเอาความฉลาดเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็จะขี้เกียจเพราะว่าถ้าถือว่าเราความฉลาดเป็นคุณสมบัติของตัวเองก็จะไม่มีฉันทะที่จะพัฒนาที่จะดูแลเหมือนเด็กที่ไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเด็กที่ไม่กล้าเสี่ยงคือในการทดลองนี้จะเขาจะมีสองกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ที่อันนี้จะเอาเด็กจากฮาร์วาร์ดจากอะไรเด็กที่เคยถูกชมว่าฉลาดตลอดมาแล้วเด็กที่เคยรับการชื่นชมในความเพียรพยายามปรากฏว่าในการความทุจริตในการสอบเด็กฉลาดนี่จะทุจริตมากแล้วก็ไม่ค่อยยอมรับว่าผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องอัตตาฉันเป็นคนสมาร์ทฉันเป็นคนฉลาดจะต้องรักษาภาพพจน์ของตัวเองสันทาแล้วก็ถ้าเด็กที่เชื่อว่าฉลาดทุกชมว่าฉลาดสอบตก ไม่ประสบความสำเร็จนี่จะเศร้ามากจะบางทีถึงก็เป็นโรคจิตเพราะว่าเคยเชื่อว่าตัวเองฉลาดที่สอบตกแสดงว่าไม่ฉลาดเป็นคนโง่แล้วก็ทำใจได้ยากส่วนเด็กที่รับความชื่นชมว่าเป็นคนที่เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจทำงานนี่น่าชื่นชมไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคโอ้เนี่ยตั้งใจดีมากเมื่อจะทำก็ทำเต็มที่เพราะว่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้รับการชื่นชมและเมื่อสอบตกหรือไม่ได้ผลสรุปของเด็กกลุ่มนี้ก็คือความพยายามไม่พอหรือว่ามีความพยายามของเราบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นต่อไปนี้จะต้องพยายามให้ดีกว่านี้จะต้องทำมากกว่านี้หรือว่าอีกแนวทางหนึ่งจะได้มีก็มีกำลังใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็กลายเป็นอัตตาแม้จนกระทั่งความรู้สึกว่าตัวเองฉลาดมันก็เป็น identity แล้วก็เป็นของหนักแล้วก็นำไปสู่โทษได้นั้นเมื่อก็เอาการกระทำเป็นใหญ่คือความพยายามมันก็มีโทษน้อยกว่าที่จะเชื่อว่าความฉลาดเป็นคุณสมบัติของตนอันนี้เรื่องนี้ยาวไม่มีเวลาจะขยายความวันหลังจะพูดให้มากกว่านี้ถือมาว่าน่าสนใจเมื่อเช้าที่ฉันพบเหตุประหลาดหลังจากออกกำลังตักอาหารมานั่งเตรียมจะรับประทานที่ฉันรู้สึกว่าตัวของที่ฉันนั่งอยู่และความรู้ตัวก็อยู่ในตัวนั้นแต่แยกเป็นคนละอันกันที่ฉันนึกถึงที่ท่านอาจารย์สอนให้ทักทายเมตตาตัวเองที่ฉันจึงทักว่าสวัสดีจ้ะที่ฉันเอ็นดูเธอจังเลยที่ฉันรู้สึกเป็นสุขมากชั่วครู่ที่ฉันก็รู้สึกเป็นตัวเองเหมือนเดิมที่ฉันไม่เคยเป็นเช่นนี้เคยแต่รู้สึกตัวเป็นโครงกระดูกเวลาเดินจงกรมบางครั้งเป็นอสุภะแต่แป๊บเดียวอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าแยกรูปนามเป็นเช่นนี้หรือสองที่ฉันเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเมื่อฟังท่านอาจารย์พูดเลยจินตนาการไปกันใหญ่หรือสามสัญญาวิปลาสหรือไม่มัสการได้ความเคารพอย่างสูงดีฮะการที่แยกออกจากกันนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ของนักปฏิบัติธรรมดีฮะถูกต้องก็เป็นการแยกรูปนามมาได้ทีนี้เรื่องการที่ผู้เขียนบอกว่านึกถึงที่ท่านอาจารย์สอนให้ทักทายเมตตาตัวเองอันนั้นก็เป็นอีกวาระหนึ่งมันก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะอยู่ในเรื่องนี้นอกจากว่าในขณะนั้นผู้เขียนรู้สึกกลัวแล้วก็ใช้การทักตัวเองเพื่อจะระงับความตกใจและความกลัวซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้ได้แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือการเจริญวิปัสสนาต่อไปการเห็นว่ากายก็สักแต่ว่าก้อนธาตุดินน้ำลมไฟรู้ก็ไม่ใช่กายกายเป็นสิ่งที่จิตรับรู้อย่างเดียวก็ดูความเก เกิดดับของกายในส่วนต่างๆก็วิปัสสนากรรมฐานก็เจริญไปเห็นไตรลักษณ์ได้มากขึ้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้มากขึ้นนั่นก็เป็นก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาวะนี้เกิดในเวลาที่เราไม่ทันเตรียมใจแต่มันก็มักจะเป็นอย่างนั้นภาวะที่เกิดขึ้นแปลกประหลาดอย่างนี้มักจะไม่ใช่เวลาเรานั่งสมาธิมันออกจากสมาธิแล้วแต่จิตใจสำรวมไม่วอกแวกไม่ปรุงแต่งมันมีความพร้อมอยู่ในจิตนั้นครูบาอาจารย์จึงเน้นในเรื่องการเจริญสติในการสำรวมวาจาเป็นต้นในเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่เราเซนซิทีฟแล้วก็ความรู้ใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราตั้งใจเฉพาะเวลานั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยปละละเลยพลังแล้วบุญที่บารมีที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับมันกระจัดกระจายไปไม่เป็นสัญญาวิปลาสมันก็เป็นความก็เป็นสัญญาที่ตรงตามความเป็นจริงมากกว่าเดิมสัญญาวิปลาสก็เป็นเรื่องของตามหลักเดิมก็คือการเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของทุกข์ว่าสุขเห็นของอนัตตาว่าอัตตาเห็นสิ่งที่เป็นอสุภะว่าสุภะนั้นในตามหลักนี้ก็วิปลาสกันทั้งนั้นนะมีแต่ผู้ปฏิบัติชอบที่ไม่วิปลาสแต่ว่าเมื่อเราใช้คำว่าวิปลาสในความหมายว่าเป็นประสาทอย่างนี้จะไม่รู้ตัวก็จะเชื่อในจะหลงเห็นแล้วก็เกิดอาการวิตกกังวลกลัวอะไรต่างๆนานา
ปกติสิทธิ์ไม่ค่อยเป็นมิตรกับการเดินจงกรมนักแต่เมื่อเย็นวันก่อนออกไปเดินจงกรมมีนกใจดีตัวหนึ่งคอยให้จังหวะการเดินพอสิทธิ์ก้าวเท้าซ้ายก็ส่งเสียงโป๊กเท้าขวาก็โป๊กเป็นจังหวะแล้วเขียนเป็นรูปมาว่าซ้ายโป๊กขวาโป๊กซ้ายโป๊กขวาโป๊กไปเรื่อยๆเกือบ20นาทีถ้าสิทธิ์ไม่เดินเขาคงเสียใจแย่เพราะว่าอุตส่าห์ยอมเหนื่อยคำถามคือในตอนแรกเพื่อให้เรามีฉันทะเราจะหาอุบายต้องพึ่งสิ่งภายนอกก่อนหรือจะเป็นการส่งใจออกไปข้างนอกหรือไม่เจ้าคะ2ถ้ากลับไปฝึกที่บ้านควรจะมีระยะทางเดินกี่ก้าวถึงจะเหมาะสมกราบขอบพระคุณเจ้าคะอย่างไรก็ขออุทิศบุญกุศลในการเดินจงกรมครั้งนี้ให้กับเจ้านกตัวนั้น
เรื่องการใช้เสียงข้างนอกเป็นอุบายก็ครูบาอาจารย์ก็ทำกันก็มีเล่ากันเรื่องพระที่ไปปฏิบัติอยู่บนเขาอยู่ในหมู่บ้านมีงานก็มีการตีกลองมีการสนุกสนานเฮฮากันท่านเดินจงกรมแล้วก็รำคาญเสียงมันดังลั่นมากท่านรู้สึกว่าท่านสู้กับเสียงการสู้กับเสียงการปฏิเสธเสียงและก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอุปสรรคก็เรียกว่าเป็นเหตุไม่ใช่เสียงอย่างที่ตอบเมื่อกี้นี้ไม่ใช่กลิ่นแต่มันเป็นตัวที่ไม่อยากให้มีกลิ่นของท่านเนี่ยไม่ใช่เสียงก็ดังเหมือนกันแต่ตัวสมุทัยในใจท่านก็คือความไม่อยากมีเสียงท่านก็เลยพยายามจะฟังเสียงใหม่แล้วท่านก็ได้หลักที่ว่าทำดีดีได้ผลดีดีทำดีดีได้ผลดีดีท่านทำอย่างนี้ชั่วโมงท่านบอกว่าได้สมาธิดีมากนะแล้วก็เอาสิ่งที่น่าจะเป็นอุปสรรคแล้วก็พลิกก็กลับไปกลายเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการทำสมาธิโยมก็ฉลาดในการใช้เสียงป๊อกป๊อกป๊อก เป็นประโยชน์แต่พอนกหยุดร้องแล้วถ้าหยุดเทินชงกรมนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็เป็นแค่การใช้สิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์บ้างก็ใช้ได้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปหาอุบายอะไรสักอย่างอย่างนี้เพราะว่าบางทีก็ไม่มีอะไรต้องฝึกในการมีฉันทะในการเดินที่เกิดจากสมาธิที่เห็นชอบเป็นประโยชน์มากกว่าเรื่องระยะทางเดินกี่ก้าวที่มันก็แล้วแต่ที่ที่มีอยู่ส่วนมากถ้าเราเดินจังหวะปกติอย่างที่เราเดินกันก็20ถึง30ก้าวดีแต่ถ้าบางคนอาจจะสั้นกว่านั้นก็ได้ยาวกว่านั้นก็ได้แล้วก็เอาความพอดีแต่การเราจะรู้ยังไงว่าพอดีก็ถ้าสั้นเกินไปการที่ต้องกลับไปกลับมามากเกินไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตไม่สงบเป็นอุปสรรคมันรำคาญแต่ถ้ายาวเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะเผลอก็มีมากนั้นไม่ยาวถึงขั้นที่ว่ารักษาสติตลอดมันละทางไม่ได้แต่ไม่สั้นจนกว่ารู้สึกเดี๋ยวกลับไปกลับมามันวิญศีสะมันมากเกินไปนอกจากนั้นแล้วจังหวะการเดินก็ไม่มีตายตัวพระบางท่านนี่จะเดินเร็วมากบางคนบอกว่าที่เราเดินนี่เร็วทางวัดป่าทางอีสานในบางแห่งเร็วกว่านี้เยอะแล้วก็บางสำนักหรือหลายสำนักจะเดินช้าๆก็ถ้าชอบเดินเร็วก็ทางต้องยาวหน่อยถ้าเดินสั้นก็เดินช้าถ้าเดินช้าๆก็ทางสั้นดีกว่าถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่บ้านเล็กที่เดินมีน้อยก็เดินช้าลงให้ปรับกับที่เรามีอยู่แต่ก็ไม่มีตายตัวในเรื่องนี้บางทีก็ต้องอนุโลมต่างสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่าอุบายภายนอกไม่จำเป็นตัวเราพึ่งไม่ได้แต่สร้างกำลังใจภายในฉันทะภายในทางเดินจะยาวหรือสั้นแล้วแต่ว่าเราเดินเร็วหรือช้าแล้วแต่สถานที่ตาทำไมก็แย่ลงทุกปีอาจารย์เจียวคือจุงคุณจะเอาแว่นมาเนาะ
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพผมไม่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยนับถือพุทธศาสนาพุทธแต่พอเขาย้ายไปอังกฤษเขาเลยเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริสต์และเชื่อในพระเยซูมากผมเลยสงสัยว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์ถ้าทำดีแล้วเขาจะได้ไปนิพพานไหมครับแล้วถ้าได้ไปนิพพานจริงๆเขาจะเจอพระเยซูหรือพระพุทธเจ้าเพราะมีคนเคยถามว่าพระเยซูกับพุทธเจ้ารู้จักกันด้วยหรือเปล่าขอบคุณครับ
ขอแนะนำหนังสือมีอาจารย์สอนศาสนาคริสต์อเมริกา เป็นนักปราชญ์ผู้รู้ที่เคยเป็นปราชญ์หลวงสอนศาสนาตอนนี้ท่านไม่นับถือแล้วแต่ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ที่ดีมากคนนี้ชื่อ Brad Ehrman E-H-R-M-A-N แล้วหนังสือล่าสุดของท่านคือ Jesus Interrupted ถ้าใครสนใจเรื่องศาสนาคริสต์ก็แนะนำให้อ่านเล่มนี้นิพพานไม่ใช่ที่ต้องการของชาวคริสต์เขาไม่รู้จักและถึงจะรู้จักก็ไม่ต้องการแม้แต่ชาวพุทธที่ต้องการเนี่ยไม่ค่อยจะได้เข้าถึงพระนิพพานนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ต้องการไปเพราะนั้นไม่ใช่แค่พระนิพพานพระอริยเจ้าพระโสดาบันสกิทากาพระอนาคามีพระอรหันต์มีแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีอันนั้นก็ไม่ใช่ยกตนของท่านเพราะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการของศาสนาเหล่านั้นเนื่องเขาไม่ต้องการไม่ใช่เป้าหมายสองไม่มีแนวทางไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่จะได้มรรคผลนิพพานในความหมายของพุทธศาสนานั้นท่านก็มีความเชื่อเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เอาความเชื่อเป็นหลักใหญ่ถ้าศาสนาคริสต์คาทอลิกโปรเตสแตนต์ออร์โธดอกซ์นี่มีคำสอนไม่ค่อยจะตรงกันแต่ที่โปรเตสแตนต์แยกออกมาจากคาทอลิกมีข้อโต้แย้งกันหลายข้อคนโปรเตสแตนต์ก็ถือว่าคาทอลิกสอนไม่ตรงตามคัมภีร์เดิมมีคำสอนแปลกใหม่ที่คิดเอาเองคิดขึ้นมาเองหลายข้ออย่างเช่นเรื่องของแม่ของพระเยซูมาริยาเดิมนี่ก็ไม่เห็นมีความสำคัญอะไรในคัมภีร์ไบเบิลแต่ในโลกคาทอลิกก็กลายเป็นที่เคารพบูชาของชาวคริสต์มากเรื่อง purgatory เดิมของในคัมภีร์มีสวรรค์นรกแต่ว่าทางคาทอลิกก็บัญญัติอีกภูมิหนึ่งที่ว่า purgatory สำหรับคนที่ไม่เร็วพอที่จะตกนรกแต่ยังไม่ดีที่พอที่จะขึ้นสวรรค์เพราะไม่เชื่อในพระเยซูดังโปรเตสแตนต์ก็ไม่เห็นด้วยคาทอลิกก็เชื่อว่าในพิธีกรรมถ้ามีศรัทธาแล้วในขณะที่ขนมปังสัมผัสกับลิ้นก็กลายเป็นเนื้อของพระเยซูลาวายก็กลายเป็นเลือดของพระเยซูนั้นก็เชื่อว่าเป็นเลือดเป็นเนื้อของพระศาสดาจริงๆของผู้มีศรัทธาทางโปรเตสแตนต์ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นได้ก็เป็นแค่การระลึกเป็นสัญลักษณ์ขนมปังกับเหล้าก็เป็นสัญลักษณ์ของเลือดเนื้อของพระเยซูคาทอลิกก็เป็นถ้ามีศรัทธามันเป็นเรื่องอัศจรรย์มันก็เปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อของพระเยซูจริงๆสำหรับคนทุกคนที่มีศรัทธาจะมีความโต้แย้งกันมากมายแต่ยังมีอยู่ข้อหนึ่งข้อสำคัญเหตุปัจจัยที่จะขึ้นสวรรค์ซึ่งของคาทอลิกนั้นก็เชื่อเรื่องการทำบุญในความหมายของคาทอลิกคือการทำความดีช่วยคนจนทำนั้นทำนี้เป็นคนดีโดยทั่วไปเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ขึ้นสวรรค์ของโปรเตสแตนต์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวปัจจัยที่จะทำให้คนขึ้นสวรรค์มีข้อเดียวคือศรัทธาในพระเยซูอย่างนี้พอดังนี้ก็มีความทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันแต่ทางโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะฝ่ายอีวานเจลิกัลจะเน้นมากเลย being เขาเรียกว่า saved born again อะไรพวกนี้ก็คือเชื่อในพระเยซูคือถึงจะเป็นคนไม่ดีเคยทำบาปกรรมอะไรไม่เป็นไรเพราะเชื่อในพระเยซูนี้ไม่ต้องเป็นห่วงจะขึ้นสวรรค์ได้ดังนั้นชาวคริสต์เหล่านี้แม้แต่คำสอนของพระเยซูก็ไม่ได้สนใจเท่ากับรักษาความเชื่อในพระเยซูนั้นจะขึ้นสวรรค์จะเจอพระเยซูก็อาจจะเป็นได้ในสวรรค์ถ้าสร้างความผูกพันมากก็ขึ้นสวรรค์เป็นสวรรค์ที่มีพระเยซูแล้วพูดยากแต่ที่ไม่เจอแน่ก็คือพระพุทธเจ้าและอาจจะมีพระอรหันต์ไปบิณฑบาตมั่งแต่ว่ามีผมเป็นทีนี้ในศาสนาคริสต์เดิมไม่มีพระประพฤติพรหมจรรย์ถือว่าผู้นำศาสนาต้องเป็นชาวบ้านต้องเป็นผู้อยู่ในสังคมคริสต์คาทอลิกก็มีพระประพฤติพรหมจรรย์มีซิสเตอร์ประพฤติพรหมจรรย์โปรเตสแตนต์ก็ปฏิเสธว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ควรจะมีจนในโปรเตสแตนต์ไม่มีทีนี้ในเมื่อศาสนายิวเดิมคือพระเยซูเป็นยิวเป็นอยู่ในศาสนายิวเป็นแรบบายพระเยซูก็เป็นแรบบายในศาสนายิวคนหนึ่งทีนี้เมื่อในศาสนายิวนี่ไม่มีผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในคัมภีร์ก็ไม่ให้ประพฤติพรหมมันเกิดจากอะไรก็มีหลักฐานที่ให้เข้าใจหรือเชื่อได้ว่าเป็นอิทธิพลของธรรมทูตของพระเจ้าอโศกที่มาเผยแผ่ทั้งเอเชียตะวันกลางทำให้ชาวคริสต์บางกลุ่มก็ได้เกิดไอเดียเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์มีเคยอ่านบทความเรื่องว่ามีเหมือนกับว่ามีพระทางพุทธศาสนาไปอยู่อียิปต์แล้วก็มีเรื่องนี้มันยาวมันจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่ามีการสันนิษฐานว่าคำว่าเซราปีนี่ว่านักจิตบำบัดที่เรียกว่าเซราปิสต์หรือว่าเซราปีมาจากคำว่าเทระพระเทระthera เทระเพราะว่ามีพระจากพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นแล้วมีเชื่อเสียงว่าคนมีความทุกข์อะไรก็ไปหาพระก็รู้สึกได้อะไรกลับมาก็รักษาจิตใจได้ก็เลยมีความสับสนระหว่างคำว่าเทระแล้วก็มันก็นำไปสู่เทราพิสต์นี่ก็เป็นแค่การสันนิษฐานอย่างหนึ่งฮะแต่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในโลกคาทอลิกสมัยก่อนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โปรเตสแตนต์เขาปฏิเสธเรื่องอัฐิเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้ในคาทีเดรลใหญ่ๆสมัยก่อนคนจะต้องไปพิลกริมจ์ไปไหว้อัฐิของนักบุญคนนั้นนักบุญคนนี้ประเพณีนี้เกิดจากอะไรก็มีการสันนิษฐานว่ามาจากพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาใครเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาออกมาทั้งสายใหม่ฮะพระนี่มีบทบาทน้อยสุมาพอคาพอคานี่จะทุกข์กับพุทธศาสนามาก แล้วก็เป็นผู้ไปฆ่าใครที่ไหนก็เอาพุทธศาสนาไปแล้วสิ่งที่พ่อค้าจะเอาไปด้วยก็คือพระธาตุพระธาตุนี้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่ถือได้มีตลับมีอะไรเล็กๆน้อยๆเอาไปได้แล้วก็ไปที่ไหนก็ไปสร้างวัดแล้วก็ปฏิสถานพระธาตุเอาพระพุทธรูปแล้วก็นิมนต์พระไปอยู่นี่การไหว้พระธาตุก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่ ที่เผยแพร่ไปทางตะวันตกจากอินเดียไปปากีสถานอัฟกานิสถานอิหร่านเทอร์กิสถานอุซเบกิสถานอะไรสถานมันเป็นพุทธหมดในสมัยก่อนแล้วพระธาตุนี่มันมีบทบาทฉะนั้นก็มีสันนิษฐานว่าประเพณีที่โลกตะวันตกไม่เคยมีมาก่อนที่ว่าถือว่าคนนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นนักบุญแล้วก็ของใช้สอยของเขาหรือว่ากระดูกและอะไรของเขานี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ควรจะเดินทางไปกราบไปไหว้ในยุคกลางนี้พวกคาทอลิกนี่ก็จะเถื่อกันมากบางคนอาจจะเคยอ่าน Canterbury Tales ของ Chaucer นะสุดยอดของวรรณกรรมอังกฤษก็เรื่องชาวบ้านก็จะไป Canterbury ไปไหว้ศพของพระผู้ใหญ่ลูกหนึ่งระหว่างการเดินทางก็เล่านิทานกันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคริสต์ในอดีตจะได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเรื่องพระปฏิพรหมจรรย์และอิทธิพลของการไหว้พระธาตุเรื่องคำสอนของพระโพธิสัตว์ก็น่าจะมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์ปรัชญาทางศาสนาคริสต์บ้างอันนี้ก็หนังสือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคริสต์กับพุทธก็มีหลายเล่มก็มีคือพระเยซู13ปีหายไปคือในคัมภีร์ไบเบิลจะเล่าสมัยตอนพระเยซูเป็นเด็กถึงอายุสัก13ปีแล้วก็บทต่อไปอายุจะ29จะ30แล้ว2ปีสุดท้ายของชีวิตทีนี้ทุกคนอยากจะทราบว่าระหว่างอายุ13กับ28 29ไปไหนทำไมไม่มีประวัติก็เชื่อกันว่าไปอินเดียไปอยู่คัสเมียร์ไปฝึกสมาธิวันนั้นก็กลับไปอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแล้วก็ได้จากวัดทิเบตหรือว่าวัดพุทธอันนี้สันนิษฐานกันนะมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรก็มีคาถาพระเยซูไปคัสเมียจริงแล้วก็เคยไปปฏิบัติในวัดทิเบตจริงก็พระเยซูอาจจะรู้จักพระพุทธเจ้าก็ได้วันนี้คงพอสมควรเวลา